O'zbekistonning investitsion salohiyati bor. Bu yerdan kelib chiqish kerak edi. Investor, endi grammatli investor, chetellik investor faqat asosan shaxsiy mulk egasiga, ya'ni privatizatsiya bo'lgan obyektga keladi. Davlatni qo'lidagi obyektga, uni bugun hokim bittasi, ertaga ikkitasi bo'ladigan hokimlarni boshqaradigan obyektlarga investor kelmaydi. Investorlar O'zbekistonga kelishi uchun privatizatsiya bo'lgan bu oxirigacha bo'lishi kerak. Daje privatizatsiya bo'lmasdan, qonun bo'lmasdan qaysi bir bittasi bir korxonaga ega bo'libmi, yerga ega bo'libmi yurgan bo'lsa, shuni rivojlangan davlatlarda legalizatsiya qilib, qonuniy qilib shu egalab turgan odamga berish kerak, shu investor kelishi uchun. Endi hozir bu umumiy narsa, bu butun jahonda qabul qilingan narsa. Lekin O'zbekistonda mana bir muammo bor, privatizatsiya qilgandi, lekin bir 5-10 yil ishlatolmayapti. Qolgan mana yonidagi turgan odamlar, hali hokimiyat aytadi, nimaga buni ishlatmayapsan, bu mana sqlab edi, bu yerda bir g'ish zavodi bor edi, sement zavodi bor edi, shuncha mehnat odamlar qilardi, sen buni ishlatmayapsan degan vaqtda unga endi yordam berish, uni imkoniyati bilan hisoblashish bordi, uni tortib olish bor, shu sababni ko'rsatdi.
Yillar davomida o'sha davlat tasarrufidan chiqarilib, xususiy egalikka o'tgan o'sha obyektlarni ishlamaganini sabablari ham bor-ku. Oldin balki davlat endi nimaga ishlamadi shu degan bir savollarga bir javob topish kerak.
To'g'ri. Endi bu yerda ikki tomon yoki bir uch tomonga o'tib ketadigan bor. Masalan, ijtimoiy obyektlar bor. Bola bog'cha deylik-da. Men endi Qozog'istonni misolda aytadigan bo'lsam, Qozog'istonda mamlakat chotga yozib qo'yilgan. Agarda shu bola bog'chani siz privatizatsiya qildingiz, 5 yilda buning xizmatini o'zgartirmaysiz, bu bola bog'cha bo'ladi. Agarda shuni 2 yil ishlatmasang, davlat uni qaytib oladi degan. Chunki u ijtimoiy shu qishloq uchun juda muhim obyekt. Shunaqa qonunlar bor. Shuning uchun ko'p men esimda bor, ko'p joylarda shu bola bog'chani davlat qaytadan o'ziga oldi. Chunki sen privatizatsiya qilding, yaxshi, rahmat, lekin biz yozib qo'ygan edik, shuni sen xizmatini o'zgartirmaydigan degan edim, uni sen magazinga aylantirib yubording, 2 yilda ishlatib turishing kerak edi, 2 yilning ichida, keyin 2 yildan ortiq ishlatmasang, buni davlatga qaytib olaman degan qonunlari bor edi deb, keyin davlat o'ziga ko'p bog'chalarni shu qishloqlardan olganida qiyin vaqtlarda shuni olgan edi.
Xo'p, bunaqa vaziyatda olayotgan investor o'sha davlatdan sotib olayotgan obyektini 2 yil ichida ishlatishi kerakligi, ishlatmasa, bunaqa shartlari borligini biladi, to'g'rimi? Oldin
biladi, to'g'ri biladi.
Biladi. Lekin O'zbekiston vaziyatida mulkdorlar deymizmi, ular aytayaptiki, biz sotib olganmiz, o'sha savdoda Davlat mulk qo'mitasi tomonidan uyushtirilgan savdolardan sotib olganmiz, hech qanaqa shart qo'yilmagan, mana buncha yilda ishlatasan, buncha yilda buncha ish o'rni yaratasan degan hech qanaqa majburiyat zimmamizga qo'yilmagan. Biz o'ylaganmiz, demak, bu bizning xususiy mulkimiz, qo'limizdan kelganda ishlatamiz, qo'limizdan kelmasa turaveradi deb o'ylaganmiz.
Endi men bu birinchi, mana bu ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni aytdim-a. Ikkinchi bor, mana magazin, hali zavod, pavotlar bor. Ular endi unchalik, shunaqa narsalar bor, ular kommersiyalistik struktura. Uni shu vaqtda sotib olgan odam endi unga uni ishlatadimi, yo'q, tekstda tashlaydimi, uni olib tashlaydimi, u o'zini erki bo'lishi kerak. Men boshqa davlatlarda xuddi shunaqa, u balkim turaveradigandir. Endi yana misol aytaylik, Qozog'istonda yerni arendaga 49 yilga bergan. Shuni yerni olgan odam shu sharti bor, har 2 yilda sudgar qilib turish kerak. Unga narsa yekadimi, yekmaydimi, u uni o'zini ishi. Lekin qishloq tomondagi odamlar hammasi yig'ilib aytadi, mana bu yerni deydi, shu bir GAI'ni boshlig'i privatizatsiya qilib olgan edi. Har 2 yilda bir sudgar qiladi-da, hech narsa yekmaydi, bizda mehnat yo'q, shuni ishlatamiz deb ular ham ko'taryapti bu vaprosni. Shunda Nazarboyev aytgani bo'yicha aytgan, agarda qonun buzilgan bo'lsa, masalan shu 2 yilda sudgar qilmasdan hali qaram cho'plar o'sib ketadigan bo'lsa, unda buni sotga berib, qonun bo'yicha o'zlaringa qaytaringlar. Lekin uni privatizatsiya qilganiga hech narsa demaysizlar degan. Shu agarda shartni buzgan bo'lsa, unga harakat qilasizlar degan. Bu endi shuncha. Ammo bu kommersiyalistik struktura ham turibdi shu 20 yildan beri. Ko'p narsalar turibdi. Lekin uni egasi bor. Uni olaman degan odam davlat bozor narxiga chiqadi-da, undan sotib oladi, aytadi, sen qo'lingdan kelmayapti ishlatishga. Buni asenka qilamiz, bahosini hali sen privatizatsiya qilganda 100 million bo'lsa, hozir bu 10 million, 10 millionga davlat oladi. Yoki bo'lmasa sen uni olgansan 10 millionga, hozirgi kunda bahosi qimmatlab ketdi, 100 millionga davlat 100 millionga oladi-da, uni ishlatadi. Shunaqa bir uchta tarafi bor. Shu uchtasidagi har xil qonunlar ishlatiladi. Masalan, yer masalasi u umuman sotilmaydi, arenda uni kerak vaqtda, любой vaqtda olishi mumkin.
Endi Safarboy aka, agar ishlamayotgan bo'lsa, davlatga qaytarib olish, boshqa qilish, siz aytgandek, yana baribir ochiq savdo orqali bo'lishi kerak-da, to'g'rimi?
Ochiq savdo orqali bo'ladi.
Uni bosib olib,
u ishlamagan obyekt arzon bo'ladi-da, u foyda topmagandan keyin, u odam ishlamagandan keyin u xarob joyga keladi, asenchiklar keladi, bor u shunaqa mustaqil asenchiklar. Aytadi, buni siz masalan privatizatsiya qilgandingiz, shuncha pulga bugungi ahvolni qarang, na trubasi chirib ketgan. Rossiyada buni nolga sotib olib, nolga bittasiga investorga berishi mumkin.
O'zbekiston shunaqa deyapti, prezident ham shunaqa deyapti. Mana shunaqa ishlamagan hududlarni ishlataman deganiga bepulga ber, yana soliq imtiyozlari.
Bepulga beringlar deydi, chunki uni bepul degani unga investitsiya berishi, u 100 million 700 millionga ketadi-da, qarzni to'laydi hali shuncha yildan beri nolib to'lamagan bo'lsa. Lekin tortib olish degan narsa bu, men endi shuni yaxshilab bir tushuntirib aytay, agarda davlat buni qonunsiz bir tortib oladigan bo'lsa, unda keyingi investor kelmaydi, chunki keyingi investor ham o'ylaydi, bu oldingidan tortib olgan bo'lsa, ertaga men ham bir mingta qonun bor, shuning bittasini bir joyini maqonini ishlaydigan bo'lsam, u olib qo'yishi mumkin deydi. Bizda endi bilasiz, qislav bo'lmoqni prediratsiya deydi. Nazarboyev ham aytayapti, любойni qo'lidan ushlab olib tiqib qo'yishi mumkin deydi. Chunki bizdagi qonunlar hali kompaniyachi ham deydi.
Tadbirkorlar ular aytayaptiki, agar oliy sudgacha boramiz, lekin natija chiqmasa, tadbirkorligimizni yig'ishtirishimizga to'g'ri keladi. Hatto biz ham qolgan quchgan pulimizni olib chiqib ketishimizga to'g'ri keladi bu mamlakatdan degan depressiyaga tushyapti-da bular. Buni o'sha oqibatlari haqida aytingda menga. Na ichki sarmoyador, na tashqi sarmoyador ishonadimi?
Miyasizki, shu ishonmaydi. Shuni endi barqaror qonun bo'lishi kerak. Balkim 95-chi yillardagi bir shu arasatda yurgan vaqtimizda chiqarilgan qonunlar balkim nisayersin deydi. Lekin baribir shuni hurmat qilish kerak. Shunda investor keladi. Xalqaro iqtisodiy jamiyatdan ham ko'p narsalarni diktovat qiladi. Masalan, shu mana bu Qozog'istondagi investitsion komitet bor. Shu hozir aytayapti, yerni xususiylashtirishlaring kerak deyapti. Endi bizda Qozog'istonda yer davlatniki deb asosan 98% yer arendaga berilgandi. Endi hozir shuni privatizatsiya qilinglar deyapti. Shunga sekin-sekin boshlanayapti. O'zbekistonda ham shunaqa bozor iqtisodiyotining qonunlarini kiritish kerak. Ya'ni bu tortib olish degan narsa bu investorlarni hammasini qo'rqitadi.
Sizga shu masalada ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bitta aforizmni o'qib beraman. Demak, mulk xususiy, davlatdan sotib olingan, egasi undan samarali foydalanmasa, foydalana oladigan boshqa qaysidir tadbirkorga sotadi. Bu oddiy arifmetika, erkin bozor. Mulkdan foydalanmasa, davlat tekinga qaytarib olsa va foydalana oladigan qaysidir tadbirkorga qayta sotsa, bu oddiy afermitika, erkin mozor.
Bu juda bir aqlli filosofiya deyiladi, oddiy tilda davlat reketerisi deyiladi.
Endi ertaga prezident almashishi bilan yangi kelgan har bir prezidenti atrofidagi hokimlar va uni yonidagilar oldingi qonunlarni bekor qilib, oldingi prezident davridagi privatizatsiya natijalarini qayta ko'rib bekor qilaversa, qayerga boramiz?
Chaqa boramiz, qaytadan ketamiz. Endi tegmaslik emas, uni ishlatish uchun aytish kerak, boshqa investor kelib aytish kerak, menga sot, buni axir ishlatmayapsan-u, butun qishloq ishsiz o'tiribdi, men sotib olaman deb butun qishloqdagi odamlarga ish beraman, g'ishq chiqaraman, tunika chiqaraman deb harakat qilish kerak.
Davlat shart emas, davlat undan tortib olib tekin.
Endi davlat shunga qonunlarni chiqarib qo'yish kerak. Masalan, shu 5 yilda ishlatmadingmi, unda o'rtoq boshqa bir investorga atenka qilamiz deb sotishga imkoniyat yaratib beramiz. Sud orqali bo'ladimi yoki boshqa orqali bo'ladimi?
Lekin tortib olish yo'qda.
Yo'q, tortib olish degan narsa yo'q, anaqa narsa yo'q.
Birorta masalan, postsovet davlatida hokimiyat almashgandan keyin oldingi privatizatsiya yalpi bekor qilinganini eslaysizmi?
Belarusda shunaqa. Shushkevich vaqtida privatizatsiya qilgan, juda yaxshi boshlagan, Kravchuk, Shushkevich, yana kim edi, Yeltsin chalasi, ular kapitalist edi, настоящий kapitalistlar. Yeltsin o'rniga Putin keldi-da, endi u sekin-sekin bildirmasdan qilyapti. Rossiya o'zgartirgani yo'q. Lukashevich sotsializm o'rnatdi, butun Belarusni hozir xarob qildi desa ham bo'ladi. Endi sotsializm bo'yicha ishlab turibdi. A Ukrainada har birtasi kelgani o'zgartiryapti. Qo'ldan kelgancha o'zgartiryapti. Bilganini qilyapti. Mag'lubiyat ahvolini ko'rib turibsiz. Rossiya bilan Qozog'iston, Ozarbayjon chalasi bo'lmaydi. Stabilni, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri, to'g'ri bo'lsa to'g'ri ketadi. Qolganlarida barbak. Qirg'iziston umuman, ya boshi bor, oyog'i bor. Xohlasa ikkitasi keladi, Kanadani chiqib chiqarib yubor deydi, keyingisi keladi, yo'q, yaxshi ishlayversin deydi, haliga Xuntordagi oltin zavodi. Boshqalar na ishlashni bilmaydi, na investitsiya solishni bilmaydi. Turkmaniston bilan Tojikistonni aytmay qo'ya qoling.